Distinguished guests,
para tamu yang terhormat,
reverences,
para bhikkhu sangha yang hadir,
sisters and brothers in the Dhamma,
saudara-saudari sedhamma yang berbahagia,
a very happy Katina to all of you.
Selamat hari Katina pada anda semua.
As you all gathered together to listen to a talk on the Dhamma, it is still my duty to explain a little bit more of Katina which you may not be familiar with.
Pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan ceramah Dhamma, dan tugas saya adalah untuk menjelaskan hal-hal mengenai Katina yang mungkin belum pernah anda tahu.
Katina is the open invitation of the visa to go to heaven.
Katina adalah suatu awal dari masa wasa.
You want to go to another country, sometimes to get to Indonesia for many other countries is difficult, the visa. But Katina is the easiest visa to go to heaven.
Mungkin jika anda ingin pergi ke negara lain, anda membutuhkan visa dan cukup sulit untuk mendapatkan visa tersebut. Namun dengan mengikuti acara Katina, itu adalah visa bagi anda untuk menuju ke surga.
It's considered one of the eight great merits in Buddhist tradition.
Katina dianggap sebagai salah satu dari delapan kebaikan yang sangat besar dalam agama Buddha.
And the monk who receives the Katina robes get three privileges, which four privileges which the other monks do not get.
Dan bagi para anggota sangha yang menerima dana Katina berupa jubah, dia akan mendapatkan tiga macam keuntungan yang tidak didapatkan oleh biku-biku lainnya.
The robes we wear sometimes look different, but you have, if you have deep outlook, not only into the physical way you look at the robe, but the design, you'll find that whether it is the Chinese monk's robe or Tibetan monk's robe or the Theravada monk's robe or Korean Japanese, it is still the same.
Mungkin anda melihat para anggota sangha mengenakan jubah yang berbeda-beda, namun jika anda melihat melewati dari batas fisikal dari jubah tersebut, maka secara umum desain atau bentuk dari jubah-jubah tersebut, apakah mereka berasal dari tradisi Chinese, tradisi Tibet, tradisi Theravada atau tradisi Korea atau Jepang, sebenarnya mereka mempunyai desain yang kurang lebih sama.
And it's designed according to the pedophile from the aerial view.
Desainnya itu berasal dari masa dari yang lampau.
Because the Buddha have understood the first problem of the human problem is the paddy, the rice, that they need food.
Jadi desainnya itu diambil oleh Buddha karena Buddha tahu bahwa masalah manusia yang paling utama atau yang paling terutama adalah masalah dari makanan, yaitu dari padi.
And this is called the banner of the arahants, the flag of the arahants.
Jubah tersebut dapat disebut juga sebagai bendera dari para arahat.
Even the Buddha, when he was Prince Siddhartha, when he saw a kind of an ascetic or a monk, he understood this is that banner of the enlightened ones, the arahant. Even before Buddhism, that was known.
Sebelum masa dari Buddhisme diketahui, Pangeran Siddhartha pernah melihat jubah dari seorang pertapa dan beliau tahu bahwa itu adalah bendera atau juga perlambang dari orang suci atau arahat.
My parents are Singaporean. Technically, I am Malaysian, but I think practically we are all Indonesians.
Ya, orang tua saya adalah orang Singapura, sementara secara teknis saya adalah orang Malaysia, namun secara praktis kita semua adalah orang Indonesia.
Because in my kampung days in Singapore, before I became a monk, becoming the first boy to become a monk in Singapore's history, I spoke Malay, which is bahasa baku, more Indonesian than Malaysian or Singaporean.
Karena ketika saya tumbuh besar di kampung di Singapura, saya merupakan biku pertama dari Singapura dan saya berbicara bahasa Malaysia yang baku atau bahasa Melayu yang baku dan terdengar lebih seperti bahasa Indonesia daripada bahasa Malaysia.
So in the kampung we used to eat sambal from Indonesian style, so I remember Indonesia very well.
Jadi di kampung dulu saya sering sekali makan sambal yang dari Indonesia, jadi saya sangat tahu tentang Indonesia.
So that was food. Coming to our clothes, our clothing have taken different shapes. Now, if the devotees don't offer the robes to the monks, what would they wear?
Nah, itu tadi kita sudah berbicara tentang makanan dan bagaimana dengan pakaian. Apabila Anda tidak memberikan jubah pada para biku, apakah yang akan dapat dipakai oleh para anggota sangha tersebut?
So it is incumbent of the lay devotees to give the monks their food, their clothing, their shelter, and their medicine.
Jadi adalah hal yang lumrah bagi para umat Buddha yang taat untuk menyediakan makanan, juga berupa pakaian dan tempat bernaung, dan juga obat-obatan bagi para anggota sangga.
Layman's clothes change tremendously almost every week, the style, the designs.
Pakaian wanita berubah setiap saat, desainnya maupun kegunaannya juga.
Not only wanita, men also.
Oh maaf, dan pria.
Layman, laywoman, yeah. So, but the monk's clothes for 2,500 years is always been the same. I can put my hand here, I can take my hand out. It's like magician. So simple, yeah, just easy.
Jadi pakaian para anggota sangha itu sangat sederhana sekali dan desainnya tidak berubah dari 2,500 tahun yang lalu.
I partly live in Europe, in London and Italy, and one of the places I live in Italy is Milan. It's a fashion city, as you know. So bila saya pakai baju ini keluar, dia orang tak kenal ini apa, dia ingat ini fashion juga.
Jadi saya pernah tinggal juga di London dan Italia, dan seperti Anda tahu, Milan adalah pusat dari fashion. Dan jika mereka melihat saya keluar dengan pakaian seperti ini, mungkin mereka tidak tahu ini mereka anggap sebagai fashion juga.
40 tahun atas, kawan saya, orang Sami dari Sri Lanka, dia pergi mempropagasi Buddhism in Canada. So the Canadian has never seen a Buddhist monk, Theravada Buddhist monk that time. So when he entered the immigration, they looked funny at him. So when he went to the customs, the custom people were very surprised to see a different being.
Jadi di Kanada juga ketika itu mereka belum pernah melihat seorang anggota sangha dari aliran Theravada. Ketika mereka berada di daerah imigrasi, mereka cukup terkejut melihat makhluk yang cukup berbeda.
And he shouted at him because he was not so used to the robe, and then he was not wearing very neatly. But then the custom people didn't understand at all. So the Canadian custom man shouted, "Why are you wearing a tablecloth?"
Jadi karena orang-orang di imigrasi tidak pernah melihat pakaian atau jubah seperti itu, maka mereka berteriak padanya, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang cukup aneh?"
And I go to America, Canada every year. I just came back, that's why my voice has changed. I speak there for 2 months. And when I was going from Canada, passing the immigration to the American side, now a lot of security problems. So they look at me, and one man came and said, "Oh, yesterday in Toronto, my friend's house, people like you came in, they were all wearing this kind of bed sheet."
Jadi saya baru pulang dari Amerika dan Kanada, 2 bulan saya di sana untuk mengadakan untuk berbicara di sana. Ketika saya menyeberang dari Kanada menuju Amerika dan di imigrasinya tersebut, ada seorang petugasnya yang berkata, "Oh, kemarin saya melihat orang-orang seperti Anda di Toronto, di tempat teman saya yang datang, yang mengenakan untuk ranjang, ya, penutup ranjang."
So most parts of the Western world where I live for 22 years now, Canada, America, England, Italy, Germany, and other countries, they now recognize and understand what this robe is.
Sekarang setelah 22 tahun berlalu, mereka cukup mengenal apa yang dikenakan seperti jubah yang saya kenakan ini.
So katina means dense and tense, strong.
Can you repeat once again, sir? Yes.
The meaning of katina in Pali means tense and dense, D-E-N-S-E.
Oh, katina dalam bahasa Pali berarti lebat, dense.
also another meaning is concentration.
Arti lainnya adalah berupa konsentrasi atau pemusatan.
The general meaning is stable, unshakable, uncrushable, indestructible.
Arti lainnya juga dapat diartikan seperti stabil, tidak dapat digoyang, tidak dapat digoncangkan, dan tidak dapat dihancurkan.
Now one example is during the tsunami time, some of the places where tsunami was hit in Sri Lanka, the Buddha statues in that area, the whole temple broke, but the Buddha statue with the rope remained intact, was not destroyed by the water, by the tsunami.
Ketika terjadi tsunami beberapa waktu yang lalu dan di Sri Lanka terjadi juga, di beberapa daerah yang terdapat terdapat wihara, wiharanya mungkin hancur, namun ada rupang Buddha dengan jubah itu yang tidak terhancurkan oleh air dari tsunami.
So that is the power of the robe. It's not a simple cloth.
Itu adalah kuasa dari kekuatan dari sebuah jubah, dan itu bukan hanya pakaian biasa.
Even given empowerment to the statue which is covered by a robe.
Memberikan kekuatan pada sebuah patung Buddha yang mengenakan jubah.
Now it is important for us to understand that without the robes, the monks would have been looking very different and very funny.
Nah, maka harus Anda pahami juga, tanpa jubah, tanpa adanya jubah, maka para biku akan terlihat aneh dan juga lucu mungkin.
But still, in countries like the African continent, it is still not properly recognized, but Buddhism is spreading.
Di beberapa negara di benua Afrika, mungkin agama Buddha itu masih belum terlalu dikenal, namun juga sudah mulai berkembang.
In Johannesburg, in Durban, in the Kenya, in Tanzania, in Botswana, we already have established Buddhist centers, and one of the big temples in South Africa is built spending $10 million.
Di kota-kota atau di negara-negara di benua Afrika, contohnya di Johannesburg, di Kenya, Tanzania, Botswana, sudah terdapat pusat-pusat dari agama Buddha. Bahkan di Afrika Selatan terdapat sebuah pusat agama Buddha yang berdiri cukup megah senilai 10 miliar.
Now, coming to the second part of my talk.
Bagian kedua dari ceramah saya hari ini
is to tell you that Buddhism is not a negative teaching only passive and pessimistic things about life.
Bagian kedua ini saya akan membahas bahwa ajaran agama Buddha bukan hanya sekedar ajaran yang mengajarkan tentang pasif dan pesimis, sikap pesimis.
Buddhism is not only for the goal of highest happiness of nibbana.
Ajaran agama Buddha bukan hanya berkisar tentang kebahagiaan tertinggi atau tujuan tertinggi yaitu nibbana.
But happiness here and now.
Namun juga kebahagiaan di saat ini dan sekarang.
This vihara is dharma sukha, happiness from the dharma.
Vihara ini bernama dharma sukha yang berarti kebahagiaan dari dharma.
The Buddha's birth brings happiness. Buddha's sukha buddhana upado.
Kelahiran Buddha membawa kebahagiaan.
Sukha sadhamma dharma. Preaching the dharma brings happiness.
Membabarkan dhamma membawa kebahagiaan.
Sukha sanghasya samaggi. Unity of the sangha brings happiness.
Persamaan sangha atau persatuan sangha membawa kebahagiaan.
Happiness in the sangha among the bhikkhu sangha, I hope so. And also unity among the lay sangha, upasaka sangha and upasika sangha.
Kebahagiaan yang terdapat di persamuan sangga atau anggota-anggota sangga dan juga para upasaka dan upasika yang dari umat awam.
Many people who wrote books talk about suffering in Buddhism.
Banyak sekali yang menulis tentang penderitaan di dalam agama Buddha.
So it has given to misunderstanding that Buddhism talks about negative things to life.
Maka muncullah suatu kesalahpahaman bahwa agama Buddha mengajarkan hal-hal yang negatif tentang kehidupan.
This is totally wrong. It's a misunderstanding not by only non-Buddhists, but misunderstanding by Buddhist writers as well.
Kesalahpahaman ini membawa terdapat juga bukan hanya pada umat yang bukan Buddhist atau non-Buddhist, namun juga di antara penulis-penulis Buddhist.
Buddha says, to be a monk, you need the monk's happiness. To be a lay person, you have the four kinds of basic happiness.
Buddha pernah berkata, untuk menjadi seorang anggota sangga atau bhikkhu, Anda harus mempunyai kebahagiaan anggota sangga. Untuk menjadi umat awam, Anda mempunyai empat jenis kebahagiaan.
Life, there is suffering, we acknowledge, we don't run away from suffering. But the thrust, the objective of Buddhism is not to speak and preach about suffering. How to stop suffering, which means how to become happy.
Dalam hidup terdapat juga banyak masalah dan kita tidak dapat lari dari permasalahan tersebut. Sementara objektif atau tujuan dari agama Buddha bukan hanya membicarakan tentang penderitaan, tapi juga cara untuk keluar dari penderitaan, yaitu untuk meraih kebahagiaan.
You have the parable of truth and most of you know it, I don't repeat. So you see suffering, cause of suffering, support of suffering, way to stop suffering. You only see the word and you worry. But you didn't see the inner meaning. The implication, the third noble truth, stopping of suffering means the noble truth of happiness.
Anda mungkin sudah sangat familiar atau sangat tahu tentang empat kebenaran mulia, yaitu adanya penderitaan, sebab penderitaan, berhentinya penderitaan, dan juga jalan untuk melenyapkan penderitaan. Yang Anda mungkin Anda lihat semuanya itu negatif, namun Anda harus melihat yang ketiga, yaitu caranya untuk berhenti menderita. Jadi itu adalah arti sesungguhnya dari kebahagiaan.
Before we reach the highest happiness, as lay persons, you must understand that life is a gift. It is not a biological accident that brought us here.
Sebelum Anda mencapai kebahagiaan tertinggi, Anda harus pahami dulu bahwa hidup itu adalah suatu pemberian, bukan sebuah kecelakaan biologis.
As Buddhists say, we can be born anywhere. Imagine if we were born as a fish somewhere in the seas or in the waters.
Agama Buddha mengajarkan bahwa kita dapat terlahir di mana saja. Coba Anda bayangkan apabila Anda terlahir sebagai ikan yang terlahir di yang hidup di sungai atau di laut.
Or we were born as an animal where we cannot listen to the good dhamma.
Atau mungkin Anda terlahir sebagai binatang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan dhamma.
So human life is not a tragedy. Life is not a tragedy. Life cannot be a comedy.
Hidup itu bukan sebuah tragedi ataupun sebuah komedi.
It is not a reason to be despair, to think that life ends in anxiety.
Tidak ada alasan bagi Anda berpikir bahwa hidup itu adalah untuk menderita dan berakhir pada kepanikan.
The Buddha himself says that this is the body is the world, and within this fathom long hand size of the body and the mind, we are able to achieve the highest happiness.
Buddha mengatakan bahwa tubuh ini adalah sebuah dunia kecil. Jadi dengan tubuh ini Anda dapat mencapai kebahagiaan tertinggi.
For lay persons, the four kinds of happiness in brief. The first is to become rich, is to become happy.
Bagi umat awam ada empat jenis kebahagiaan. Yang pertama yaitu menjadi orang yang berada atau kaya sehingga Anda dapat menjadi bahagia.
And that is called Atta-Sukha. Buddhism does not say you must remain poor. Buddhism is against poverty. It doesn't say that poverty is beauty. What does it mean?
Dalam hal ini agama Buddha tidak menganjurkan Anda untuk menjadi miskin, sehingga dalam hal ini agama Buddha menganjurkan Anda untuk dapat menjadi kaya.
But that doesn't mean Buddhism is only for the rich. It is for everybody.
Tapi juga bukan berarti bahwa agama Buddha itu ajarannya hanya untuk orang kaya, tapi untuk semua orang.
You can become rich. Any amount of richness is welcome. The Buddha's benefactors were rich people.
Anda dapat menjadi kaya, segala jenis tataran kekayaan Anda itu sangat baik. Bahkan beberapa pendukung Buddha di zaman dahulu adalah orang kaya.
But the beauty is this, when you have become a person who is has, not a has not, then you share, you pay your taxes to the government, you pay to the king, you take according to the old books, you share with your friends, relatives, you share and offer to the clergy. This is all part of economic distribution.
keindahan dari orang-orang yang berada atau berpunya adalah Anda dapat berbagi, Anda dapat membayar pajak, Anda dapat juga berbagi pada sahabat Anda, Anda juga dapat memberikan dana.
And when you have, you can consume it. To consume means to use. To use means to use properly. You should not overuse. All consumption is denied.
Jika Anda mempunyai materi, maka Anda dapat mengkonsumsi atau menggunakan materi Anda dengan layak. Jadi Anda sebaiknya tidak menggunakannya secara berlebihan.
Today we have climate change problem, floods, and imbalances in the environment because of our overconsumption.
Saat ini di dunia kita mengalami adanya perubahan iklim, banjir, dan juga hal-hal yang tidak balance, tidak seimbang di alam karena kita terlalu mengkonsumsi secara berlebihan.
The media has taken much of people's perception that people become happy pigs. Buy whatever you want, make it ritual, keep on buying, but not using properly, wisely.
Media sekarang membuat persepsi atau membuat cara pandang yang salah bagi orang-orang. Mereka menggunakan orang-orang itu untuk memberi apa saja yang mereka mau tanpa menggunakannya dengan baik.
So the Buddha tells us, "Matan yata tibhattasmi." In our consumption, we must know how to measure.
Buddha pernah mengajarkan bahwa dengan mengkonsumsi atau menggunakan materi tersebut, kita harus tahu bagaimana cara untuk mengukurnya.
As you know, Buddhism is the path which is called the middle path, the path of moderation.
Seperti kita tahu, agama Buddha itu mengajarkan tentang jalan tengah, yaitu jalan yang di sedang-sedang saja atau moderate.
The third kind of happiness, second is called bhogasukha. For lay people, the third kind is ananasukha. Don't owe to the banks or the institution or to anybody.
Jenis kebahagiaan yang ketiga bagi umat awam adalah tidak berhutang pada bank ataupun pada lembaga keuangan lainnya.
We live in a world which has changed today, that many of us in our businesses and buying vehicles and houses, you need a bank loan. A reasonable loan should be alright.
Di dunia sekarang ini, mungkin dalam bisnis atau membeli kendaraan atau membeli rumah, Anda mungkin membutuhkan pinjaman. Namun pinjaman dengan jumlah yang cukup masuk akal itu masih dapat dibenarkan.
But the advice is, you must know the size of your shoes. Don't go beyond your expectations. Don't go beyond your earnings and borrow that you cannot pay.
Namun yang harus Anda ingat adalah Anda tidak sebaiknya meminjam melebihi dari apa yang Anda bisa dapatkan atau Anda gaji Anda atau pemasukan Anda.
So the Buddha was not only interested to see that you practice the Dhamma and go to Nibbana, but he was concerned about your social well-being.
Jadi Buddha itu tidak hanya memikirkan tentang praktek dhamma Anda, tapi juga kemakmuran sosial Anda.
He was worried that you will borrow too much and you won't be able to pay.
Beliau khawatir apabila Anda meminjam terlalu banyak dan tidak sanggup mengembalikannya.
And when you are a person who do not pay your loans, you get a stigma in society.
Dan ketika Anda tidak mampu membayar hutang Anda, maka Anda mendapatkan cap dari masyarakat.
Now you must know the size of your shoes.
Nah, maka Anda harus tahu bahwa ukuran dari sepatu Anda masing-masing.
It's always raining here and your floods. If your shoes are too big or slippers, when you walk in the water, all the mud gets to your clothes, isn't it?
Apabila ada hujan atau banjir, jika sepatu Anda terlalu besar, maka Anda akan kecipratan dari lumpur tersebut.
And if your shoe is too small, your leg is bigger, you put it cuts your leg.
Dan apabila sepatu Anda terlalu kecil dan Anda mengenakan sepatu tersebut, maka sepatu tersebut akan menyakiti kaki Anda.
So you must have the moderate shoe to wear, right size. So like that, likewise, the right amount of money that you can pay, then only you must take a loan.
Maka Anda harus menggunakan ukuran sepatu yang tepat. Dalam hal ini, jika Anda ingin mengambil pinjaman, maka pastikan bahwa Anda mampu membayarnya.
The fourth kind of happiness is anuraga sukha, which means the happiness of living righteously.
Kebahagiaan yang keempat yaitu kebahagiaan dengan hidup yang benar.
Because he says, don't earn money by selling drugs, don't earn money by selling animals for killing, don't earn money by selling people. In the olden days, people were sold as slaves.
Dalam hal ini sebaiknya Anda menghindari mendapatkan uang Anda atau pemasukan Anda dari menjual obat-obatan, menjual binatang untuk dipotong atau disembeli, menjual orang. Di masa-masa yang lalu, orang-orang itu banyak yang dijual untuk dijadikan sebagai budak.
Now in Buddhist application, wherever we are born, bred, it is important to see that we can bring changes by not only fixed genetics in ourselves, but by nurturing ourselves into good conditions.
Dalam aplikasi agama Buddha, kita dapat membawa perubahan kepada masyarakat bukan hanya didasarkan pada gen yang sudah terstruktur dalam tubuh kita, namun juga dengan pengasuhan, pola pengasuhan yang baik.
This is called nurture against nature.
Inilah yang disebut dengan yaitu tadi pengasuhan, pola pengasuhan dan natural.
But what they mean by nature there is genetics. To change our genetics to make to a better situation, to those Indonesian people, I believe, is not 5 generations before.
Inilah yang disebut dengan yang dimaksud dengan bagian dari natural atau alamiah adalah dengan adanya gen dalam tubuh kita. Jadi kita orang Indonesia mungkin belum ada selama 5 generasi sebelumnya.
In Singapore and Malaysia, where both relatives stay side by side, the same people, the same food, the same languages, relatives this side and that side, Malaysia has been nurtured in a different way, and Singapore has been nurtured in a different way, but the same people look and sound and talk and work different.
Di Singapura, di mana keluarga-keluarga tinggal di daerah yang sama, dan juga di Malaysia, mungkin mereka dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda.
So this proves how the Buddha says, we are not fixed, we are not destined, we are able to make changes.
Maka dalam hal ini, Buddha pernah mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu tidak tetap dan tidak memiliki yang disebut dengan garis takdir.
Because the first reality in life is that everything changes. In this world of IT, Buddhism is not information, it is transformation.
Dalam kenyataan dunia ini yang pertama yaitu adanya perubahan. Dalam dunia ini kita mengenal istilah IT, yaitu informasi. Namun agama Buddha adalah agama yang mentransformasi.
We can say Buddhism is transformation technology.
Kita dapat mengatakan bahwa agama Buddha adalah agama teknologi transformasi.
We inherit certain things from our past, but everything is not because of past karma. The Buddha says this, it's not my opinion.
Kita mungkin mendapatkan beberapa hal dari masa lampau, namun ini tidak disebut dengan tidak karena adanya karma masa lampau.
Your society, as I read from papers, is now in a transformation process.
Dunia, masyarakat kita sekarang itu seperti yang saya baca di beberapa artikel sedang mengalami transformasi.
Now, in changes, we have to give up certain status quo situations of the past and look for the bright future.
Dalam adanya perubahan-perubahan ini, kita harus memberikan status quo pada beberapa masalah dan kita harus melihat pada masa depan yang lebih cerah.
It is important to use the Buddhist injunctions to accept change and develop for the better, for the benefit for each and everyone.
Sangatlah penting untuk kita untuk memikirkan bagaimana caranya agar kita dapat mengubah kondisi kita demi masa depan yang lebih baik.
We should not be negative into anything, but don't be mere positive, be realistic, and light a lamp when there is darkness instead of cursing darkness.
Maka kita tidak dapat hanya selalu menjadi pribadi yang negatif atau hanya menjadi pribadi yang positif saja, namun kita harus menjadi orang yang lebih realistik, layaknya lampu, daripada kita mengeluh tentang keadaan gelap.
Darkness has a meaning. If there is no darkness, light has no meaning.
Kegelapan memiliki arti. Tanpa adanya kegelapan, maka terang, keterangan itu tidak mempunyai arti.
Good things carry little. It's like the bee. The bee is small, but it gives us the biggest, sweetest honey.
Hal-hal yang baik itu dapat berupa hal-hal yang kecil. Contohnya adalah lebah. Jadi lebah itu kecil, namun lebah bisa memberikan kita produksi yang sangat manis.
We should not be negative in our thoughts because it makes us sick.
Kita tidak seharusnya menjadi negatif dalam pikiran kita karena hal itu akan menyebabkan kita sakit.
We must all be able to happy and to be smiling.
Kita selayaknya menjadi bahagia dan dapat tersenyum.
I'm back from Russia. 2 months ago I was there and I feel sad for the Russian people. Nobody smiles there. Nobody looks happy.
Saya baru kembali dari Rusia kurang lebih 2 bulan yang lalu. Saya sangat sedih melihat kondisi di sana karena orang-orang di Rusia itu tidak tampak tersenyum.
We used to many people in Asia, many people are smiling. Even they are unhappy also they smile. Even you scold them also they smile.
Tidak seperti orang-orang di Asia yang saya lihat banyak sekali tersenyum, walaupun mereka tidak bahagia, mereka tetap tersenyum. Walaupun mereka dimarahin, mereka tetap saja tersenyum.
You see, according to the American School of Laughter, they teach people how to reduce sadness by laughing. If you smile for 1 minute, the energy you get is like 20 times rowing a boat.
Jadi dari sekolah tertawa di Amerika yang bertujuan untuk melihat apa fungsi dari tertawa, mereka mengadakan penelitian bahwa jika Anda tersenyum selama 1 menit, energinya itu kurang lebih sama dengan 20 kali Anda mengayuh sebuah perahu.
So always smile. Good humor gives you rest, make you happy.
Maka tersenyumlah, karena orang-orang yang baik itu akan membuat Anda bahagia juga.
Gives you long life.
Dan juga memberikan Anda hidup yang panjang.
Improve the environment.
Juga dapat meningkatkan kondisi lingkungan.
And save you from the doctor.
Dan menyelamatkan Anda dari dokter.
Saya pun jadi dokter 4 kali. Happiness is health.
Kebahagiaan itu adalah kesehatan.
Health is wealth.
Kesehatan itu akan membawa kekayaan.
But wealth cannot become health.
Tapi kekayaan tidak dapat menjadi kesehatan.
So, we have to understand that the brain has these centers, the pressure centers and the sorrow centers.
Jadi kita harus mengerti kerja dari otak itu. Otak dapat dibagi menjadi bagian yang kesenangan dan bagian yang sedih.
Now, 15 years ago in England, it was newspaper major reports that Buddhists have happier brains.
15 tahun yang lalu di Inggris terdapat laporan di sebuah surat kabar yang mengatakan bahwa umat Buddha itu adalah orang-orang yang bahagia.
But this is not because those who are born Buddhists, but those who are practicing Buddhists. You may not be born Buddhist, but if you are practicing Buddhism, anybody can do that, then you become happy.
Namun hal ini bukan hanya untuk mereka yang terlahir sebagai agama Buddha atau umat Buddhis, namun adalah pada orang-orang yang mempraktekkan agama Buddha, dan Anda pun dapat melakukannya juga.
Scientists have measured the brain waves to find that the happy rate of those who practice Buddhism, the waves are symmetrical, goes in rhythm.
Beberapa ilmuwan telah meneliti gelombang otak orang-orang yang bahagia itu, gelombang otaknya adalah simetris dan juga memiliki ritme.
A subjective well-being of a person cannot be understood by how much money, how much big houses you have, or how much university education you have. It is by whether to what extent you are happy here and now.
suatu kemakmuran itu tidak dapat diukur dari, atau kebahagiaan tidak dapat diukur dari seberapa banyak uang yang Anda punya atau seberapa besar uang yang Anda punya. Namun harus dipahami bahwa kebahagiaan atau kemakmuran itu adalah seberapa besar Anda bahagia.
We look at the real population and we think that too many people and being born doesn't look happiness, looks like sad. But I want to tell you, according to the Buddhist teachings, everybody is unique by himself, by herself. You are not just a human being. You are not just a number. You have your own identity which is unique.
Di populasi dunia sekarang ini banyak sekali orang yang tidak bahagia. Namun dalam agama Buddha harus dipahami bahwa setiap individu itu adalah unik atau berbeda. Nah, Anda bukan hanya sebuah nomor atau Anda bukan hanya sebuah angka, tapi Anda juga merupakan suatu identitas tersendiri.
Even identical twins, they look almost the same. They talk, they walk, they think, they do same. But there is something different even along identical twins. I'm asking you a question. What is that difference?
Di antara kembar yang identik juga, walaupun mereka mungkin cara berbicaranya sama, cara berjalannya sama, namun mereka adalah pribadi yang berbeda. Saya ingin bertanya pada Anda, kira-kira di mana letak perbedaan tersebut?
Anybody want to answer?
Ada yang ingin menjawab?
Yes?
The DNA.
No. The world has become smarter now. Fingerprints. That is why when you enter America, fingerprints.
Yeah, dunia.
Identical parents look same, 99%. But when the fingerprint is different. So whatever you do, good and bad, is in the fingerprint. Be careful.
Ya, yang letak perbedaan tadi adalah di sidik jari. Walaupun mereka 99% kurang lebih sama, namun mereka memiliki sidik jari yang berbeda. Jadi kelakuan mereka baik atau buruk itu akan direkam di sidik jari mereka tersebut.
Now, to become rich is a happiness. Buddhism is not against that. But you know, to become overrich is not a happy thing, isn't it?
Menjadi bahagia, menjadi kaya itu akan membawa kebahagiaan. Namun menurut ajaran agama Buddha, apabila Anda terlampau kaya, apakah Anda masih menjadi bahagia?
Let me ask you another question. Who is the richest man in the world today? If you want to become rich, you must know that. Unless your desire to become rich is useless.
Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu siapa yang terkaya di dunia sekarang ini? Jika Anda ingin kaya, pasti Anda tahu.
Yes, anybody want to try? Yes. If nobody tried, that means Indonesia cannot be rich. Okay, I'll ask you another question. Who was or who is the richest entertainer, the singer or dancer?
Saya ingin bertanya lagi pada Anda, siapakah menurut Anda entertainer atau penyanyi yang paling kaya?
He says Elvis Presley. Oprah is not a singer, not a dancer. The Oprah show only. Oprah is better than Kopra. Yes? Anybody? What is about Michael Jackson? But he had to die early. He thought money can save him and live forever, eternally. Impossible.
Jawabannya tadi adalah Michael Jackson. Dia meninggalnya, namun dia meninggal muda. Dia pikir bahwa uang dapat menyelamatkannya dia, namun ternyata tidak terjadi.
He could teach you how to do the moonwalk. He was smart in that. He could twist his body. You can learn from him. You can also twist your mind. You can change your mind like you can change your body. But you cannot change life system. Death is certain to anybody.
Michael Jackson telah mengajarkan moonwalk dan juga cara menari atau memutar tubuh kita, dan juga demikian halnya pikiran kita. Kita dapat juga merubah pikiran kita, namun harus diingat bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dirubah, yaitu sistem kehidupan, yaitu kematian adalah pasti.
Okay, let me ask you another question. Who is the richest sportsman? Player.
Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, siapakah atlet yang paling kaya?
Yes, I'm asking the public, not only this side. I don't have the monks, they're not interested in this. But they know something you think they don't know. Don't underestimate. Yes, answer my question quickly. Save time.
Tiger Woods from here, reference.
Okay, very good. But even with all his money, he had a problem, isn't it? Extramarital affair. But he had something to confess, being a born for a Buddhist mother. He said, if I followed the third precept of Buddhas, which my mother follows, I wouldn't have fallen into this trouble. Buddhism gave him the strength to come back, to openly admit that he made a mistake, that he could recover transformation.
Jadi tadi jawabannya, atlet terkaya itu adalah Tiger Woods. Namun dengan sejumlah uang yang dia miliki, juga dia memiliki masalah, yaitu masalah dengan perselingkuhan. Jadi dia ketika itu juga pernah berkata, dia pernah mengakui bahwa jika seandainya saja dia mengikuti ibunya yang juga adalah seorang Buddhis, dengan mengikuti sila Buddhis yang ketiga, maka dia dapat menghindarkan dirinya dari masalah. Dalam hal ini kita dapat lihat agama Buddha, ajaran agama Buddha memberikan orang kesempatan atau kesempatan untuk kembali dan juga mengakui dan juga mentransformasi dirinya.
And after another question, do you know who is Ananda Krishna? This time don't answer from this side. This committee talk together. We want the public. Who is Ananda Krishna?
Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, apakah ada yang tahu siapakah Ananda Krishna itu?
Yes, anybody? Somebody said writer, no. Could be a typewriter. I'm very sad to see that, because he's the richest man in Malaysia, if not Guatemala.
Ya, Ananda Krishna tersebut adalah orang yang terkaya di Malaysia, jika bukan Mahathir Muhammad.
If Ananda Krishna, with his 10 powers in Malaysia, one of the powers belong to him. His son, only son, also born by a Buddhist mother, said these riches are useless and became a Buddhist monk.
Jadi Ananda Krishna tersebut yang memiliki salah satu dari menara kembar di Malaysia itu, dia memiliki seorang putra atau seorang anak yang mengatakan bahwa kekayaannya tidak berguna bagi saya, dan anaknya tersebut melepaskan kekayaan tersebut dan menjadi seorang biku.
45 years ago, men went to the moon. But the million-dollar question is, have we become better in our lives?
45 tahun yang lalu, manusia telah menjejakkan kakinya di bulan. Tapi pertanyaan yang besarnya, apakah manusia sekarang memiliki kehidupan yang lebih baik?
Happiness is a reward. You have to earn it.
Kebahagiaan itu adalah suatu hal yang harus Anda raih sendiri.
Like earning money. If you fail, don't worry.
Seperti layaknya ketika Anda ingin mendapatkan uang, jika Anda gagal, maka jangan khawatir.
Because in the brain there is a remarkable capacity to tolerate the losses, the misfortunes, and to recover, and to bring in the transformation to get better results.
Jangan khawatir, karena di dalam otak Anda atau di dalam pikiran Anda yang memiliki kapasitas yang sangat luar biasa, Anda dapat mengatasi adanya terjadinya kerugian-kerugian tersebut dan mentransformasinya.
In the art of living, come what may, negative or positive, be in the middle.
Dalam art of living atau suatu buku dikatakan bahwa datanglah apa saja yang terjadi.
Loss or gain, blame.
Kerugian atau keuntungan dipuji ataupun dicela.
Fame or defame, happiness or suffering.
Terkenal ataupun tidak dikenal, kebahagiaan ataupun penderitaan.
Be in the middle.
Tetaplah berada di tengah.
We can be middle-east, may not be middle-east.
Kita mungkin saja menjadi seorang middle-east, bukan timur tengah ya, middle-east.
Problems can always be solved. Because we have problems, that means we have solutions.
Masalah dapat selalu diselesaikan. Jadi jika ada masalah maka berarti ada penyelesaian.
We look at the world, the lot of conflicts, about 40 conflicts, the lot of wars going on.
Kita dapat melihat di dunia sekarang terdapat banyak sekali konflik dan banyak sekali peperangan.
By killing the enemies, you cannot solve the problem. You kill the enemy, everything remains.
Ketika Anda membunuh musuh, maka tidak berarti masalah Anda selesai. Ketika Anda membunuh musuh, maka yang muncul adalah suatu rasa dendam.
Where can I find the happiness and draw the line not to go beyond? The Buddha says contentment.
Buddha mengatakan rasa puas, jadi Anda tidak melampaui dari kebahagiaan yang sudah Anda miliki.
Contentment is the greatest wealth.
Rasa puas adalah kekayaan yang paling besar.
So therefore, when you have, draw your line, be contented, and give the excess, share the excess.
Maka dalam hal ini Anda harus mempunyai batasan. Jika Anda sudah melebihi batasan tersebut, Anda sudah merasa puas, maka saatnya bagi Anda untuk membagikan dari apa yang terlebih dari Anda tersebut.
To achieve the happiness, the pleasure theory in life, not just physical pleasure, physical, mental, vocal, psychical pleasure as a unit. The Buddha's advice in his economics and ethics is to share and care.
Jika Anda telah memiliki kebahagiaan, kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan dari fisik Anda, namun juga mental Anda dan kebahagiaan lainnya adalah sebagai suatu unit, maka menurut ajaran agama Buddha, cara yang terbaik adalah dengan membagikan kebahagiaan Anda itu dan menjadi peduli.
When you become greedy, you become selfish, you think of getting more and more and more.
Ketika Anda menjadi serakah, maka Anda menjadi egois. Anda akan berpikir untuk mendapatkan lebih dan lebih.
This leads to individualism.
Hal ini akan menimbulkan yang munculnya individualisme.
This is high capitalism.
Ini adalah suatu kapitalisme.
Buddhism is different. It says be moderate.
Dalam agama Buddha diajarkan bahwa kita untuk selalu berada di tengah.
Your happiness of richness must be for the happiness of yourself and the happiness of others, of both parties.
Ketika Anda menjadi bahagia dengan kekayaan Anda yang telah Anda miliki, maka kebahagiaan tersebut seharusnya menjadi milik Anda dan juga dari orang lain.
And also happiness for this life and for the next life.
Dan juga kebahagiaan di hidup sekarang dan di kehidupan yang akan datang.
So it is. Now we are sharing the happiness together with many friends in this happy community. According to Adler the psychologist, this is called a conjunctive feeling, happiness in unison.
Ketika Anda saat ini dalam acara Katina ini berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar Anda dan ini yang disebut dalam istilah psikologi sebagai kebahagiaan sebagai suatu unit, kebahagiaan bersama.
The first data is said, Sukho Buddha Dang Upado, happiness is the birth of the Buddha. Because of the Buddha we meet here today. Sukha Sabdhamma Desana, you listen to the Dhamma, you are happy. Sukha Sangha Samadhi, and then Samadhanang Taposuko. Those who have a united Dharma, they bring happiness to the world.
Maka menurut Gata tadi disebutkan bahwa kebahagiaan yang pertama itu adalah kelahiran dari Buddha. Berkat Buddha maka kita dapat berkumpul bersama-sama di sini hari ini. Kebahagiaan yang kedua yaitu adalah mendengarkan Dhamma. Dan kebahagiaan yang ketiga adalah berkumpul bersama-sama dengan Dhamma. Tidak ada satu orang pun yang dapat berdiri sendiri.
Our isolation is a sickness.
Isolasi diri adalah suatu penyakit.
Joy, happiness is the best way to overcome difficulties.
Kebahagiaan itu adalah cara yang paling baik untuk menjadi individual yang bahagia.
So the Buddha says, promote mudita, joy, happiness in others' prosperity.
Maka Buddha selalu mengatakan bahwa kita selayaknya menjadi bahagia dengan kemakmuran dari orang lain.
This reduces unhappiness and does not allow to create violence.
Hal ini akan menekan rasa tidak bahagia dan juga menekan tingkat kekerasan.
Now if you look at certain people who like to laugh for the wrong thing, who are happy about wrong things, this is not a good thing.
Nah, jika Anda melihat orang-orang yang bahagia atau tertawa karena hal-hal yang kurang baik, ini adalah hal yang juga tidak baik.
There was a man in the hospital during tsunami time. He was always very unhappy about himself.
Suatu ketika terdapat seorang pria di rumah sakit yang merupakan korban tsunami yang selalu tidak bahagia.
But the moment he heard many people died in Aceh, he was so happy.
Tapi ketika dia mendengar banyak sekali orang yang meninggal di Aceh, dia tiba-tiba menjadi sangat bahagia.
Because he was an extremist in his mind.
Karena di hal ini terjadi karena dia adalah seorang ekstremis di pikirannya.
We must think of everybody's happiness.
Kita harus selalu memikirkan kebahagiaan dari semua orang.
Like how it is said, love thy enemy as thyself.
Seperti dalam suatu istilah, cintailah musuh Anda seperti Anda mencintai diri Anda sendiri.
From whatever corner it comes, good teachings are good. Whether it comes from Christianity doesn't matter.
Dari manapun asalnya, suatu ajaran yang baik harus kita akui baik, walaupun hal ini berasal dari agama Kristen.
So, the expression of joy in good things are good, but in bad things to be happy in the death of somebody, burning crackers and becoming it, these are not happiness.
Jika kita merasa bahagia akan hal-hal yang baik terjadi pada orang lain itu adalah hal yang baik. Namun jika kita menjadi bahagia karena ketidakberuntungan dari orang lain, misalnya kematian, itu adalah hal yang tidak baik.
When you practice loving kindness, you say sabbe sattva bhavantu sukhinatha. It's not only for saying like some bad politicians, but for practicing and experiencing that all beings be well and happy.
Ketika kita mempraktekkan cinta kasih, kita mengatakan sabbe sattva bhavantu sukhinatha. Jadi hal ini bukan hanya di sebuah ungkapan saja, namun juga harus Anda lakukan dan Anda rasakan sendiri.
I want to tell you a story. This is a story from the Zen Buddhist, a famous Zen Buddhist monk who was a meditative master.
Saya ingin bercerita tentang seorang master meditasi dari Zen, agama Zen Buddhist.
Now his name was Kou Kai, K-O-O-K-A-I. That is also a fashion name, but very expensive women's dressing.
Jadi nama master tadi, master meditasi tadi adalah Kou Kai, yang juga merupakan nama dari suatu pakaian wanita yang cukup mahal.
Now the Venerable Kou Kai was one day passing by a jungle.
Suatu hari, Venerable Kou Kai itu melewati suatu hutan.
In this jungle there are robbers who have robbed anybody of all their belongings.
Di hutan tersebut terdapat para perampok yang akan merampok siapa saja yang lewat di sana.
On that particular day, the robbers did not meet anybody, and they saw from far away that this famous meditation master was coming towards them.
Pada hari itu, para perampok ini tidak mendapatkan satupun hasil. Namun ketika itu mereka melihat ada master meditasi ini yang dari kejauhan sedang berjalan ke arahnya.
So they said to themselves, ah, here comes that fat meditative monk. But he may, being a meditative monk, he may not be having a lot of money and other things. Maybe take whatever he has and let him go. So they entered, they caught him and took his belongings, left only the robe.
Ketika mereka melihat biku tersebut yang sedang berjalan ke arah mereka, mereka berkata bahwa, oh itu datang biku yang ahli meditasi yang gendut itu. Mari kita ambil apa saja yang dia punya. Dia mungkin tidak punya uang, namun kita akan ambil apa saja yang ada. Kemudian master tersebut ditangkap dan diambil harta bendanya dan ditinggalkan hanya dengan jubahnya saja.
Now the master is smart. He thought Thomas tell them something important.
Master tersebut, guru tersebut sangat pintar dan dia berpikir bahwa saya harus berkata sesuatu atau mengatakan sesuatu pada mereka.
He did not argue. You don't have to argue always. If you argue, you make more problems. He sat down on a rock there, looking at them. He started to cry like a baby, very loud.
Jadi guru tersebut berpikir bahwa, oh saya tidak ada gunanya saya untuk berdebat dengan mereka, karena jika dengan berdebat mungkin saya akan menciptakan masalah baru lagi. Maka guru tersebut duduk di atas sebuah batu dan mulai menangis dengan sangat keras seperti bayi.
He cried so loud that the thieves, the robbers, thought he has gone out of his mind.
Guru tersebut menangis dengan sangat kencang sehingga para perampok tersebut berpikir, oh mungkin guru ini sudah gila.
And he said, what's wrong? You're supposed to be a meditative master. Cannot be angry that somebody has robbed you. You must be happy because you gave us dana.
Para perampok tersebut berpikir, apa yang terjadi pada Anda? Anda kan guru meditasi, tidak selayaknya Anda menjadi marah. Harusnya Anda menjadi bahagia karena Anda telah memberikan dana pada kami.
He said, look, I cried not because you robbed me, but I can see from my eyes that you are all going to hell. And I felt very sad and compassionate, therefore I cried.
Nah, Anda dengarkan, saya menangis bukan karena Anda rampok, tapi menurut mata saya, menurut penglihatan saya melihat bahwa Anda akan segera ke neraka. Makanya saya dengan pikiran cinta kasih saya menjadi sangat sedih.
Immediately, all the robbers fell on his feet and asked for forgiveness. Master, forgive us. We have been doing a lot of bad things. Please help us.
Kata-kata tersebut bekerja ternyata berhasil dan para perampok tersebut segera berlutut pada guru tersebut dan memohon maaf padanya.
And they followed him to the temple, became good people, became meditative people, became good sunny enlightened beings.
Orang-orang tersebut, para perampok tersebut kemudian mengikuti guru meditasi tersebut kembali ke wiharanya dan mereka menjadi orang-orang yang baik. Mereka juga mulai bermeditasi dan mereka menjadi orang yang setengah suci.
So you see, transformation.
Maka Anda dapat lihat di sini inilah yang dimaksud dengan transformasi.
So like when you want to be happy, you laugh, and when you want to be sad, you must cry.
Maka Anda lihat di sini, jika Anda ingin bahagia, maka Anda harus tertawa. Namun jika Anda ingin sedih, Anda harus nangis.
Cry for a good reason, don't cry for a meaningless reason.
Menangislah untuk alasan yang baik dan bukan alasan yang remeh.
We must be able to make a picture about ourselves, the perception of yourself, and the world you look in.
Kita harus memiliki gambaran tentang diri kita sendiri dan juga dunia yang kita lihat.
Which makes you to understand yourself. This is important.
Hal ini akan membuat kita lebih mengerti diri kita sendiri.
In psychotherapy, it is called rational emotive therapy.
Terdapat suatu terapi yang disebut dengan rational emotive therapy.
So this will help you to make a rational or logical, accurate assessment about yourself.
Dengan mengikuti tes seperti ini akan membuat kita dapat mengerti secara rasional diri kita sendiri.
And others.
Dan juga orang lain.
Life is a movement.
Hidup itu adalah sebuah pergerakan.
So the Buddha says, don't live in the past. Pacitanne vartami. Live in the present.
Maka Buddha pernah berkata, jangan hidup di masa lampau, hiduplah di masa sekarang.
Those living in the past are dead people.
Orang-orang yang hidup di masa lampau itu layaknya seperti orang yang sudah mati.
I met Mikhail Gorbachev, president of Russia, in 1988.
Saya pernah bertemu dengan Mikhail Gorbachev, yaitu presiden dari Rusia di tahun 1988.
He was talking in speaking in India, and in that government reception he said, "Coming to India, I heard about Indian history and found the name of Buddha."
Dia sedang ketika itu sedang berbicara di India, dan ketika itu dia berkata, saya pernah membaca di sejarah sejarah India, sejarah mengenai India, dan saya menemukan nama Buddha di sana.
And there he says, I learned from the Buddha not to fear to make changes.
Saya belajar dari Buddha bahwa kita tidak sepatutnya untuk takut dengan perubahan.
No matter what Russia is today, what Gorbachev did has helped the world, the free world, to become a little more free.
Apa yang dilakukan oleh Gorbachev ketika itu adalah membantu dunia untuk menjadi lebih bebas.
Transformation from the negative to positive.
Mentransformasi hal-hal yang negatif menjadi positif.
And towards a more realistic way of life.
Dan menuju cara hidup yang lebih realistis.
I want to give you another wonderful example. In Thailand, in a place in near Bangkok, it's called Wat Lan Quat, Temple of Bottles.
Saya ingin membagikan lagi sebuah cerita yang terjadi di Thailand, yaitu di daerah sekitar Bangkok, di Wat Lan Quat.
Wat Lan Quat.
Wihara botol.
Now this temple is made from hydrogen blue bottles.
Wihara ini terbuat dari
the cement, the granite walls, the whole temple is made by recycled bottles.
Jadi wihara ini sendiri terbuat dari barang-barang yang didaur ulang, yaitu botol dari bir Heineken.
1 million hydrogen bottles recycled. It's a beautiful temple. It's a very nice temple by the bottles.
Ya, jadi wihara ini sangat indah ya. Jadi mungkin pesannya adalah jangan minum, tapi buatlah dari botol-botol minuman tersebut menjadi wihara.
So the walls, the floor, plus is all made by these bottles.
Jadi dindingnya, lantainya juga terbuat dari botol-botol ini.
It's eco-friendly.
Hal ini, wihara ini adalah wihara yang ramah lingkungan.
The mosaics of the Buddha statue is also made by the recycled beer bottle caps.
Jadi mosaik dari Buddhanya yang terdapat di sana juga berasal dari tutup dari botol tersebut.
So you must see how you can bring transformation.
Dan Anda dapat lihat bagaimana caranya mereka membuat transformasi.
There is a Thai monk in Miami, America. Miami, Thai monk.
Miami. Di Miami terdapat seorang pria Thai.
Thai monk.
Biku Thai, sorry.
So his mother lives in a village very far in the border area, poor area. Only one shop in that village, she runs the shop.
Jadi ibu dari biku tersebut itu tinggal di daerah yang sangat miskin di pedesaan, dan ada sebuah toko dan ibunya itu bekerja di sana.
One day, 13 people from somewhere came in. The mother has never seen them, and the Thais, very hospitable, she asked them to take a seat.
Dan suatu ketika ada 13 orang yang entah dari mana asalnya datang ke tempat ibunya tersebut, dan sebagai orang Thai yang sangat sopan, ibunya mempersilahkan orang tersebut untuk masuk dan duduk.
She went to the kitchen and make tea and brought and gave to them to drink.
Dia, ibunya tersebut, membuat teh dari dapur dan menyuguhkan teh tersebut kepada mereka.
And she said, "Excuse me," and she looked at the clock. It was 12:30. She straight went to the kitchen and start to make tom yum for them.
Dan ketika ibunya tersebut melihat jam yang menunjukkan pukul 12:30, dia segera ke dapur dan membuatkan tom yum untuk mereka.
Now the tom yum smell was so good that these 13 people got the smell and then some of them dozed off.
Jadi Tom Yum
itu original, jungle Tom Yum, not city Tom Yum. Banyak ada hotelnya Tom Yum.
Jadi Tom Yum-nya itu baunya sangat sangat enak sekali dan beberapa orang tersebut yang disuguhkan itu mulai mengawang-awang.
And after making the real genuine Tom Yum, she brought with noodles and said, "Now you can share and eat with me."
Dan ketika dia telah membuat tom yum yang asli tersebut dan ada juga mie-nya di sana, dia berkata, "Mari kita makan bersama-sama, kita saling berbagi."
So they also sat down with her and they start to eat.
Dan mereka segera duduk dan makan bersama.
Then lady remember, "Oh, I'm running my shop." Ask them, "Now everything is okay. What do you want to buy?"
Dan ketika itu si ibu tersebut baru ingat, "Oh, saya sedang menjaga toko," dan dia bertanya pada orang-orang yang datang tersebut, "Apa yang ingin Anda beli?"
"Oh lady, we did not come here to buy anything. We are robbers."
Dan orang-orang yang datang tersebut berkata, "Ibu, kami datang kemari bukan untuk membeli barang, tapi kami adalah perampok."
"But you have been so kind to us. Now our heart has changed now."
"Namun karena Anda begitu baik pada kami sekarang hati kami menjadi berubah."
"But we still need money. Give us some money."
"Tapi kami masih membutuhkan uang. Tolong berikan kami uang."
So she said, "There is the box. You can take the money. Only 300 baht. Very little money. Poor place, no?"
Jadi ibu tersebut berkata, "Di sana ada kotak, Anda silakan ambil, dan ada 300 baht yang bisa diambil dari kotak tersebut karena mereka berada di daerah yang sangat miskin."
"That's right. It is said, treat your enemy well."
Maka ada ungkapan, perlakukanlah musuh Anda dengan baik.
"And hospitality change the tears. Kindness, compassion of a mother."
Dengan kesopanan tersebut, dengan rasa cinta kasih dari seorang ibu telah merubah para perampok tersebut.
You see, we make different criteria to judge happiness in the world.
Kita telah membuat beberapa kategori untuk menilai kebahagiaan di dunia ini.
Development we judge in very different measures, assessment, evaluation.
Kita mengukur kemajuan dengan cara-cara yang berbeda.
Even the United Nations, UNDP, World Bank, they make different assessment about developed nations.
Bahkan Bank Dunia, badan-badan PBB juga mengadakan suatu tes yang berbeda untuk mengukur kemajuan dunia.
But in 1972, the King of Bhutan, he brought a new theory.
Tapi pada tahun 1972, Raja dari Bhutan membuat suatu era baru.
Instead of judging by money for development, he said, instead of GNP, Gross National Development, GDP by production, instead of GDP, he said, Gross National Happiness.
Mereka ketika itu di Bhutan bukan mengukur berdasarkan perkembangan dari gross national product, namun diukur dengan gross national kebahagiaan dari nasional.
GNH.
GNH di sini.
This is based on Buddhist material. I went to Bhutan 2 years ago and found that they are so far been to 60 countries and I'm 60 years old, the happiest people so far.
Dan ini adalah didasarkan pada ajaran Buddha yaitu jalan tengah. Saya pernah ke Bhutan dan saya telah menjelajahi selama kurang lebih 60 negara. Saya sudah 60 tahun. Di Bhutan terdapat orang-orang yang paling bahagia.
Did you say 50 negara?
60.
60, okay. I don't want to be left, yeah. But next year saya jadi seorang Sami 50 tahun. Okay. And here, he did not want to be king forever. He gave up his kingship. He created a parliament, power to the people, and gave his kingship to the son.
Dan dia tidak ingin kekuasaannya itu, ketika itu dia turun tahta dan menciptakan suatu parlemen dan memberikan kekuasaannya itu pada rakyat dan tahtanya kepada anaknya.
Dan dia happily. And this happiness, joy, is a factor that leads to enlightenment. Tirtha Sambhajjango.
inilah yang disebut dengan kebahagiaan itu yang dapat memicu atau membawa kita menuju pencerahan.
Now, Buddha does not deny pressure. It says man seeks pressure, man seeks even sexual pressure which is natural to them.
Buddhisme tidak menolak adanya kesenangan duniawi. Jadi manusia itu dikenal untuk suka untuk mencari kesenangan duniawi, bahkan juga kesenangan dalam hal seksual.
But what the Buddha said, there's a higher happiness than the highest happiness.
Namun Buddha mengatakan bahwa ada kebahagiaan yang lebih tinggi dan juga yang paling tinggi.
Desire is like being magnetized, attracted to something. Hatred is like being demagnetized, going away of it.
Desire atau hasrat itu adalah layaknya seperti sebuah magnet yang menarik kita pada suatu hal yang kita sukai. Sementara itu kebencian itu layaknya suatu bukan magnet yang menolak kita dari hal yang tidak kita sukai.
But having the right perception, being on the path of moderation, the middle way, one achieves happiness for oneself and for others.
Dan kita ketika kita mempunyai suatu pandangan tengah, yaitu pandangan berupa jalan tengah, maka kita dapat meraih kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan juga orang lain.
Life is a changing of celebration.
Hidup itu adalah sesuatu hal yang berubah.
From suffering to happiness.
Perubahan yang dialami dari penderitaan menuju kebahagiaan.
Sangsara is beautiful.
Sangsara itu indah.
The Buddha is the flower of mankind.
Buddha itu adalah bunga dari umat manusia.
Nirvana means sweet release.
Nirwana itu adalah pelepasan yang manis.
So, the great Emperor Asoka, he wished all of you like this. He said, "May the Dhamma last as long as my sons and grandsons and the sun and moon exist."
Maka oleh ketika itu Kaisar Asoka ketika itu mengatakan bahwa semoga Dhamma terus ada selama anak saya, selama cucu-cucu saya, selama matahari, selama bulan masih ada.
May the people follow the Dhamma, the path of the Dhamma, because for if one follows the path, happiness in this world and happiness in the other world will be guaranteed.
Semoga orang-orang dapat mengikuti jalan Dhamma, karena dengan mengikuti jalan Dhamma maka kebahagiaan di dunia sekarang ataupun di kehidupan yang akan datang adalah suatu garansi.